Pitanja i odgovori. Pitanje: kako se izbaviti od prokletstva? Recite mi, molim vas, šta da radim? Ukoliko su nas bližnji prokleli, nekoga pre, a nekoga posle rođenja, kako neutralizovati dejstvo prokletstva i kako se može pomoći onima koji su proklinjali i onima koje su kleli? Odgovor: prokletstvo je kazna Božija, osuda za posebno teške grehe. Prorok Jeremija kaže: proklet bio ko nemarno radi djelo Gospodnje. Djelovanje prokletstva se projavljuje u bolestima, a često i u smrti. Ovdje se mogu napomenuti reči apostola Pavla: tako koji jede ovaj hljeb ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će kriv tijelu i krvi Gospodnjoj. Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjeg. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni i dosta ih umire. Tako je strašno djelovanje prokletstva. Poznati su slučajevi kada su sveti Božji ljudi pravednici, prizivajući sud Božji na nekoga, proklinjali ga. Tako je pravedni Noj prokleo Hama za nečasno ismijavanje oca. Prorok Jelise je prokleo decu koja su ponižavala Božjeg čoveka. Nije teško primetiti da su u ovim slučajevima proklinjali pravedni ljudi, nosioci i čuvari Božje pravde. Kletva koju su izgovarali ne samo da im se nije upisivala u greh, već se i potvrđivala božanskim sudom. Šta se dešava u našem svakodnevnom životu? Mi naravno nemamo takvih orijentira kao što su imali biblijski patrijarsi i proroci. I zato ljudi često proklinju u nemoćnoj zlobi, što je potpuno nerazumno, tokom običnog praznoslovlja, a često i u pijanom stanju. Takvo prokletstvo je težak greh. Blagodatni starac Pajsije Svetogorski je, objašnjavajući onima koji su ga pitali o dejstvu prokletstva, govorio: ako ja nekome činim zlo i on me proklinje, onda njegovo prokletstvo ima snagu. Bog dopušta da prokletstva imaju snagu, slično tome kao što dopušta, na primjer, jednom čovjeku da ubije drugoga. Međutim, ukoliko nije bilo nepravde, onda se prokletstvo vraća nazad onome od koga je poteklo. Na taj način vidimo da je prokletstvo zlo koje se pokreće našim rečima u svakom slučaju, nezavisno od toga ko je u pravu, onaj koji proklinje ili onaj koji se proklinje. Božja zapovest kaže: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vređaju i gone. Evanđelje od Mateja, 5. glava, 44. stih. Blagosiljajte, a ne proklinjite. Poslanica svetog apostola Pavla Rimljanima, 12. glava, 14. stih. Poučava nas apostol Pavla. Ali ako se tako nešto već desilo i kletva je izgovorena, onda se treba potruditi da se to ispravi iskrenim pokajanjem pred Bogom. Ukoliko su se roditelji setili da su kleli svoju decu, treba odmah da se za to pokaju i da kažu svojoj deci da pred Bogom skidaju sa njih svoje prokletstvo. Ukoliko ste saznali da vas je neko nekada prokleo, treba da se obavezno pomirite sa njim kako bi on skinuo svoje prokletstvo. Ako se desilo da je onaj koji je proklinjao ili koji je proklinjan umro, treba se pomiriti sa njim posredstvom crkvene molitve i pominjanjem upokojenog. Jeromonah Serafim Kalugin, grad Astrahanj, 9. septembra 2005. godine. Pitanje: da li se može za sve moliti? Mnogo puta sam čitala o tome da neki ljudi, molitvenici, podvižnici, preuzimaju na sebe grehe drugih ljudi. Kako se to dešava? I mogu li oni uzimati na sebe grehe bližnjih, koji se ne odlikuju nekim posebnim duhovnim darovima? Znam da se treba moliti i za žive i za mrtve, ali su neki starci upozoravali svoja duhovna čeda: nemoj da se moliš za sve. Sigurno kada se molite za druge, a posebno za ljude koji žive grehovnim životom ili su umrli u grehu bez pokajanja, neki od njihovih grehova se preuzimaju na sebe. Da li to svi mogu da nose? Kako pravilno shvatiti reči svetoga apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova? Ako neko vidi brata svoga da greši grehom, ne na smrt, neka se moli i daće mu život. Onima koji greše, ne na smrt. Ima grijeha na smrt, za njega ne kažem da se moli. Evanđelje od Jovana, 5. glava, 16. stih. Elena Baskirija. Odgovor. Molitva prema učenju svetih otaca ne zna za prostor. I zato je nama koji nismo učinili ni prvi korak u tom podvigu i ne znamo za to blaženo stanje, teško da govorimo o njemu jednim jezikom, jer će svako govoriti pre svega na osnovu svog iskustva. Međutim, mi ipak pokušavamo da postavimo neke konture odgovora na ovo složeno pitanje. Veliki molitvenici, stari i savremeni, govore da je naš priziv da se molimo za ceo svet, kako je Hristus učio svoje apostole da se mole. Neka bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Molitva predstavlja opštenje i sjedinjenje čoveka i Boga. Ona je po dejstvu osnova svetu, most preko iskušenja, prekidanje borbe, angelsko delo, izvor dobrodetelji. Molitva je za istinskog molitvenika poprište, sud i presto gospodnji, pre prestola budućeg. Prepodobni Jovan Lestvičnik. Čak i on, prepodobni Jovan Lestvičnik, koji je našao takve reči za opis molitve, je ukazivao da se ne može govoriti o svakoj molitvi, već samo o onoj koju je čovjek dostigao u svom iskustvu, dok je onima koji su se obraćali za više stupnjeve savjetovao da se obraćaju starcima, koji su dostigli savršenstvo. Moleći se za svoje bližnje, mi ne možemo bukvalno da govorimo o tome, da uzimamo na sebe njihove grehe. Mi samo svojim molitvenim udjelom se osjećamo sa njima. Pomažemo im da iznesu bolest, koje nastaju zbog velikog grehovnog postupka. Nije slučajno jedna od osnovnih karakteristika o spasenju istočne crkve spoznaja greha kao bolesti, a ne kao prestupa. Razumljivo je da proizilazeći iz našeg sopstvenog stanja i stepena našeg duhovnog napredovanja, mi ne možemo da se molimo za sve, kako savjetuju duhovnosni oci svojim čedima. Prepodobni Serafim Saroski je iskazao tu misao rečima, koje su danas poznate skoro svakom pravoslavnom hrišćaninu. Stekni mir duševni i hiljade oko tebe će se spasiti. Drugim rečima, mi možemo da pomognemo bližnjima samo onoliko koliko smo već pomogli sebi. Reči Jovana Bogoslova o onima koji su sagrešili na smrt treba shvatiti tako da nije svaka molitva ugodna Bogu, ali postoji i udeo naše molitvene smelosti. Veliki ruski bogoslov 19. veka, sveti Filaret, mitropolit Moskovski, je ovako tumačio ove reči u jednoj od svojih beseda o pominjanju umrlih. Treba očekivati da će nas Sveto pismo u potpunosti zadovoljiti po pitanju zašto da se molimo, ali će nas i upozoriti zabranama da se ne molimo za to što Bogu neće biti ugodno. Ili pitaju, nije li nekorisna molitva za one koji su umrli u grehu? Odgovaram vam da molitva nije korisna za umrle u smrtnom grehu, smrću duhovnom, i koja je u tom stanju zatekla telesna smrt. Za one koji su po svojoj vnutrini otpali od duhovnog tela crkve Hristove i od života po veri svojim neverijem, neraskajenošću, odlučnim i konačnim protivljenjem Božjoj blagodati. Dakle, apostol tvrdi da ukoliko naše molbe budu u saglasnosti sa Božjom voljom, onda će one biti i ispunjene. Ukoliko ne licemerno volimo svoga brata i molimo se za njega, onda će mu Gospod darovati život večni. Ukoliko brat ne pokazuje nikakvo obraćanje, ne prinosi pokajanje, onda naša molitva neće biti uslišena, pošto Bogu nije ugodna. Jeromonah Serafin Kalugin. Grad Astrahanj, 3. jula 2005. godine. Pitanje. Molim vas za savjet u sljedećoj situaciji. Jedan od ruskih staraca mi je dao blagoslov da idem u manastir. Bila sam u manastiru 5 mjeseci i nisam izdržala, već sam izašla. Sada imam sve sem duševnog mira. Također me muči samoće. Ne razmišljam o udaji jer osjećam da to nije za mene. Proističe da ni u svetu nisam svoja, niti sam sposobna za manastirski život. Imam 25 godina. Posavetujte me kako da dalje živim. Pomozite mi savjetom jer nekad upadam u očajanje. Marija. Odgovor. Pomaže Bog, Marija. Prvo što mogu da ti posavjetujem da se sa tim pitanjem obratiš svome duhovniku, koji jedini može dovoljno da zna tebe i tvoju situaciju. Ja mogu da se ograničim samo najopštijim savjetima. Počnimo redom. Blagoslov starca nije naređenje, ni želja, pa čak ni savjet, to jest on nema nikakvo imperativno značenje. Prvo, on znači da tvoja namjera da ideš u manastir nikako ne protivreči hrišćanskoj veri i hrišćanskom načinu života. Drugo, blagoslov starca je znak njegove molitvene podrške, priziv Božje blagodati i pomoć u tvojim dobrim namjerama. Međutim, blagoslov treba uzimati onda kada si našla takav manastir koji odgovara tvojoj duši, gdje si se već ispitala, živjela, radila, tamo gdje te čekaju i gdje ti duša stremi. Tako se to radi u praksi. Izlazak iz manastira ne znači nikakvo rušenje tvog života ili tvoju nesposobnost. Ti prema tome treba da se odnosiš mirno, kao prema Božjem ukazu na taj stepen na kome se trenutno nalaziš u svom duhovnom razvoju. Veruj da je to mnogo bolje nego proživjeti ceo svoj život u manastiru, a ne približiti se monaškom ustrojenju, poslušanju, smirenju, trpljenju, pokajanju. Ukoliko i dalje osjećaš monaški priziv, onda treba da odbaciš svako uninije, da nađeš duševni mir i snagu, da taj podvig započneš odmah, nalazeći se na tom mjestu da te je postavio sveblagi Božji promisao. To je razumno ponašanje u svakoj životnoj situaciji, tim pre pri počinjenju najtežeg podviga monaštva. U osnovi monaškog delanja je smirenje. Dobar monah je smireni monah. Zaobilaznih puteva nema i za to se treba unapred pripremiti. Evo šta po tom pitanju kaže u svojim poukama lavrski starac arhimandrit Kiril Pavlov. Pitaš kako da se smiriš? Smiruj se u životnim okolnostima. Gospod će ti u toku dana poslati mnogo takvih situacija. Nemoj ih propuštati. Vikao je šef, smiri se, osudili su te, ne osuđuj kao odgovor na to. Uvredili su te nečim u porodici, trpi itd. Na tim konkretnim slučajevima ćemo iz dana u dan učiti se smirenju. Drugi ukras dobrog monaha je trpljenje nevolja. Gospod ne želi da se mi mučimo, ali dopušta iskušenje radi duhovnog uzrastanja i ukrepljenja u veri. Starac Pajsije Svetogorac ovako govori o tome. Mi hrišćani treba da volimo svoje nevolje i da ne žalimo oslobađanje od njih, jer su nevolje neophodno sredstvo za usavršavanje. Vaskrsli Hristos neka ukrepi tvoje dobro srce u tom podvigu, koji si izabrala i neka te podrži svojom blagodaću na spasonosnom putu, jer je velika pomoć Božja koja zakriljuje čoveka, ali mi ne možemo da je vidimo svojim očima. Ava Pimen, drevni paterik. Jeromonah Serafim Kalugin. Izbor teksta za čitanje, otac arhimandrit Gavrilo Lepavinski. Za radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić.